Pirmkārt, viņa paveiktais, starp citu, šis būs viņa trešais termiņš, bija viens pārtraukums, bet tad, nu, to varēja redzēt bruņotos spēkos, ka Graubi vajadzēja atpakaļ. Šie 4 gadi ir arī pagājuši zem viņa tādas zvaigznes. Un jāsaka, šoreiz, jau trešo reizi ieņemot šo posteni un kandidējot un tiekot izvirzītam uz šo amatu, tas pamatprincips nebija tāds, kā kāds varētu iedomāties, ka pēc teiciena, ka zirgus uz pārceltuves nemaina. Šeit bija runa par to, ka viņš ir visatbilstošākais kandidāts. Un man liekas, viņa skatījums uz to, kas būtu jāturpina vai kas arī būtu jāmaina bruņotajos spēkos, ir ļoti pareizs. Pirmkārt, tie ir mūsu cilvēki, tie ir karavīri, tie ir virsnieki. Un viņa pirmā prioritāte ir karavīru un virsnieku noturēšana bruņotajos spēkos. Tas ir svarīgi, jo viens no tiem pamatelementiem, kā mēs piesaistam šos cilvēkus un pēc tam noturam, ir konkurētspējīgs atalgojums. Viņi ir profesionāļi. Šis nav obligātais militārais dienests izplūdes. Tie ir vīri, kur apzināti iet, kuru profesija ir karavīrs un virsnieks. Armija bez profesionāliem karavīriem virsniekiem nav armija. Un ar to mēs, man liekas, Latvijas armija arī atšķirās. Maza, bet stipra profesionāla armija.